Og her kommer så som den tredje og sidste del, den efterfølgende debat. Efter oplæg af Bente Rik og Eva Schmidt, samt først juraprofessor og menneskerettighedsekspert Ole Espersen, der her fortsætter os som ordstyrer.
Inden vi går videre med at foreslå, at vi overvejer som et hovedspørgsmål, at det, som I med jeres erfaring kan føle, er vigtigt, væsentligt og vanskeligt, at vi tager det med i overvejelserne i hvert fald. Det er jo egentlig mærkeligt, når I nu er enige om, at den behandling, børnene bliver udsat for, klart er i strid med børnenes tag. Og det er jo ikke kun jer, det viser meningsmålinger i meget høj grad, at der er stor sympati for det arbejde her. Så er det jo egentlig mærkeligt, at den ene regering efter den anden alligevel ikke gør noget effektivt for at forbedre situationen. Man kan til nød kynisk forstå, eller ja, ikke acceptere, men forstå, at statsløse palæstinensere har vanskeligheder i Danmark hos politikere og administration. De er upopulære, de lugter nærmest af terrorisme, de er mod Israel osv. Så der kan man psykisk og psykologisk godt forstå måske. Jeg siger ikke acceptere, men forstå den holdning der. Men børnene her, som i enhver henseende er uskyldige, som er beskyttet af specielle konventioner, hvor det er evident, at der sker en alt for dårlig ringbehandling af dem i forskellige henseender, fysisk og psykisk. At det der kan lade sig gøre, at politikere, som jeg sagde netop nærmest for skiftende politiske partier, at de alligevel har en holdning, der er så meget forskellig fra jeres, og i den grad er negativ eller langsomlig i hvert fald overfor forbedring af børnenes situation. Jeg synes, det kunne være specielt interessant, hvis nogen af jer har nogle meninger om det, eller fornemmelse om det, eller nogle bidrag, så vi kan nemmere forstå regeringernes holdning. Ikke for at acceptere den, men forstå den, for at modarbejde den, og støtte regeringerne i deres, og det er der nogen, der har en holdning til, deres positive holdning, hvis den forefindes, ellers øge den positive holdning, som de bør have. Det er et hovedspørgsmål, for skal vi videre overhovedet, skal man altså overtale regeringer til at gå videre. Så det er, synes jeg, en ting, vi måske af jeres mangeårige erfaring kunne lære noget af på dette møde, når vi nu skal gå videre og formentlig forbedre den lovgivning, der er til. Men ellers foreslår jeg, at vi måske først koncentrerer os om opklarende spørgsmål, således at dem, der har disse opklarende spørgsmål, får dem klaret af, inden vi går videre med materialen. Så jeg foreslår, at dem, der har nogle yderligere opklarende spørgsmål, eller nogen, får ordet først. Og værsgo.
Det er ikke rigtigt spørgsmål, men mere et forsøg på, at man skal forstå, hvad det er, der foregår. Jeg tror, at baggrunden for, at man behandler børnene så dårligt, selvom man egentlig godt, selvom de fleste godt ved, at det er ikke i barnets tarv, det der foregår. Så forklaringen på det er, at hele baggrunden for asylpolitikken er, at så længe folk ikke har en positiv afgørelse, så skal de ikke ind i samfundet. De skal ikke integreres, fordi så bliver det sværere at sende dem hjem. Jeg tror, det er det, der i virkeligheden er den grundlæggende tanke bag. Jeg tror ikke, det er rigtigt faktisk. Jeg tror, man tager fejl, fordi rigtig mange erfaringer viser, som Bente også nævnte, at hvis folk er styrket og har deres ressourcer i behold og har et normalt liv i proceduren og i ventetiden, så bliver de faktisk mere rustet og mere parate til at tage hjem igen, hvis det er det, der ender med at skulle ske. Så jeg tror, at man tager fejl, men jeg tror, at det er det, der er udgangspunktet. Fordi alle de punkter, hvor børnene ligesom bliver dårligt behandlet, det handler jo om, at de ikke er en del af samfundet. Det er integrationen i samfundet, det skorter på. Det er ligesom der, de bliver dårligt behandlet. De er ikke i den normale folkeskole. De bor ikke i almindelige boliger. De har ikke adgang til almindelige praktiserende læge. Alle de der punkter, de er ligesom holdt uden for samfundet på en isoleret lille øde ø, og det er det, de tager skade af i virkeligheden. Det er den manglende integration. Og det tror jeg er en bevidst holdning for politikerne i rigtig, rigtig mange år, at det med vilje, at man holder alle asylansøgere uden for samfundet, indtil man ved, om det skal blive eller ej. Så det er virkelig den diskussion, man måske skal have fat i at sige, jamen er det egentlig rigtigt, at det bliver nemmere at sende dem hjem, hvis de har været holdt ude? For det tror jeg simpelthen ikke, det er.
der mening i, og jeg tror også, selvfølgelig, hvis et barn er gået i en dansk folkeskole og har fået en masse venner, og de andre børns forældre kender det her, ja, det her barn er asylansøger, så er det jo rigtig, rigtig svært at sende det her barn væk, hvis man ved, at barnet ikke kan klare sig i hjemlandet. Det vil jo selvfølgelig skabe en hel masse harme ude i de enkelte samfund for nogle gange derfor. Men jeg har det med, jeg ved ikke, for at opklare et spørgsmål. Jeg har selv siddet og hjulpet med at søge humanitært ophold på nogle asylbørn, hvor det kan være sindssygt svært at skaffe de her lærerklæringer, der er nødvendige, og som nogle gange betale for og lignende. Men selvom så har en lærerklæring, der tydeligt viser, at barnet har behov for behandling, og det er alle børn med barnets trav og bare ordentligt med sådan noget, der er ret til. Og man har en børnekommission, der også siger, at barnet derfor har ret til at få ophold i Danmark, så kan vi jo stadigvæk stå i den situation, der kommer alligevel ikke ophold. Man får alligevel afslag. Så også bare, hvordan kan man så, jamen, jeg har nogle forslag til, hvordan kan man så aktivt bruge den her børnekonvention, og det her sådan internationale samfund, som vi jo så trods alt er en del af, til at prøve at presse en mere positiv afgørelse igennem.
Ja.
Jeg vil bare supplere til, hvad Michael sagde. Jeg tror, at efter at have haft en dialog med Martin Henriksen og Peter Skåb i Trampolinhuset, som gjorde det ganske klart, at de på intet tidspunkt overhovedet vil gå med til at integrere flygtninge i Danmark, medmindre man har fået opholdstilladelse, så synes jeg, at det taler for det, Michael foreslog i går, nemlig at man arbejder aktivt på at forkorte den her retsproces. Det vil hele asylbehandlingsprocessen, hvis den forkortes, så kan vi omstøde skal man sige, Dansk Folkepartis modvilje mod integration.
Altså hvis man forkorter sagsbehandlingstiden, ja, så kan man modarbejde.
Så bliver hele spørgsmålet om integration i det danske samfund og børns sygdom efter langvarige ophold i centrene, det bliver formindsket helt automatisk, hvis vi har hurtigere effektive processer. Så velkomstcentre, folk ud at bo privat, hos familie, beskyttede boliger, hvis man har særlige behov, maksimum 6-12 måneder.
Ja.
Jeg oplever, at der er nogle kræfter i samfundet, som har bemægtiget sig diskursen her. Jeg er meget enig i det, der er sagt. Asylansøgere er blevet usynlige for os i samfundet. De er der ikke i skolerne i nogen særlig udstrækning. De er der ikke i lokalsamfundene. De er heller ikke bare i nærheden. De er virkelig isoleret. Og derfor tror jeg, at en af vejene ud af det her er, som Michaela siger, at vi skal arbejde på også kortere sagsbehandlingstider, men også ud i samfundet igen. Jeg synes, at udgangspunktet for den tidligere regering, og jeg synes, at den nuværende regering desværre har det samme udgangspunkt, at man med børnekonventionen skal man være villig til at acceptere at flytte ind i barnets tarv. Men det er man ikke. Man er villig til at flytte ind i kræfternes frygt for det fremmede. Og derfor tror jeg, at man kan blive ved med, det er ligesom det, der styrer overordnet hele tiden, det er frygten for det fremmede, at der så ryger nogle børn i købet. Ja, det er så ærgerligt, men den frygt eksisterer desværre stadigvæk.
Har det slet ikke nogen konsekvenser, at en regering skriver under på en konvention? Er der ikke nogen, der kan holde en regering fast på, at det har de rent faktisk gjort, sådan at der, hvor konventionen bliver brudt, så er det alligevel, selvom det ikke er blevet en dansk lov, så kan man alligevel anlægge en sag, at den konvention er blevet overtrådt?
Ja, jeg forstår, at vi lader indlederne gå til kommentar. Eva, har du nogen kommentar?
Ja, altså, jeg vil starte med det sidste, fordi der er jo sådan set tilfældet en komité til børnekonventionen af eksperter, som rejser rundt, jeg tror, med 4. eller 5. år til landene og kigger på, om man nu overholder konventionen. Og det vil sige, at der kan alle mulige mennesker så klage, og det er klart, at deres regering kommer med sit bud på, om vi overholder konventionen. Det går ud på, at vi overholder den på alle punkter, det er klart. Men andre, altså for eksempel ved jeg, at Michaela henvendte sig til til konventionen, til denne komité, da de var sidst. Men det, der kommer ud af det, er jo så højst, at komiteen siger, vi mærker os, at Danmark har overtrådt konventionen på de og de og de punkter. Og det er så det. Og så rejser de videre til Holland, og der bemærker de sig også, at de har overtrådt konventionen på nogle punkter. Men der er jo ikke nogen, der ligesom gør noget ved det. Altså,
de kan ikke
straffes. Nej, og de, der kan gøre noget ved det, er sådan set de andre lande. De andre lande kunne sige til os, hør, ved I hvad, jeg har underskrevet en konvention, det har vi jo alle sammen. Nu overholder I den ikke, hvad der foregår. Men det er de andre lande, som Ole også startede med at sige, i meget høj grad heller ikke overholder den konvention. Så der er ikke rigtig nogen, der kan sige, hey, hvad sker der her? Det er klart, at komiteen kommer med sin udtalelse, måske står der i aviserne, nu er Danmark blevet vurderet, og de har sagt, at der er nogle punkter. I kan se i mange, mange år, har Torturkommissionen jo sagt, I må ikke have en isolationsfængsling i så lang tid, og med så mange mennesker. Og der har Danmark jo sagt, ja, men så må vi forsøge at begrænse det lidt, nu gør vi vores bedste, ikke? Men der sker jo ikke rigtig noget. Altså, det er ikke rigtig et effektivt instrument, fordi man kan ikke støtte ret på. Du kan ikke gå til domstolen og sige, nu har ellers den der komité sagt, at Danmark overtræder konventionen, så nu skal børn ud. Det kan du ikke til ved domstolen sige, jamen altså, det er jo den danske regering. Det er den danske regering, der skal sørge for, at den konvention bliver overholdt. Og hvis den danske regering ikke gør det, så er der ikke nogen rettigheder for almindelige mennesker til at kræve konventionen overholdt. Sådan som der ville være, hvis det var en del af dansk ret. Og så vil jeg også godt lige sige, altså jeg er meget, meget enig i, at det er med fuld, viden om, hvad der foregår, man har holdt dem væk fra samfundet. Fordi det har været så ubehageligt for regeringen, når hele Hobros 2G rejser ind til København og står og ønsker at møde med ministeren og siger, vi vil ikke af med Sashiana, for hun er simpelthen sådan en god elev, og vi er så glade for hende. Det er meget ubehageligt. Det vil man ikke have, og derfor vil man ikke have dem ud. Det er jeg meget enig i. Og jeg er også enig med dig i, at et eller andet sted, for det kunne jeg jo se, da vi kørte den der kampagne med børnene ud, at man kommer og siger, ved I hvad, børnene, de mister deres barndom i centrum. Så sagde folk, jamen det ved vi godt, men det er vi jo desværre nødt til. Og sagde, så hvorfor er vi nødt til det? Og så kom det der ladeport argument, ikke? Hvis vi åbner dørene mere, så vil de vælte ind over os. Og vi er jo kun et lille land, og det kan vi jo slet ikke klare. Og så man sagde, jamen altså, der er jo ingen grund til, at vi har strammere regler, end de har i EU, for eksempel. Hvorfor skulle alle mennesker vælge til Danmark, et lille land med et mærkeligt sprog? Hvorfor skulle de ikke heller tage til England eller sådan et sted? Det bider bare ikke. Folk har en frygt for, at vi vil blive invaderet, at masser af mennesker vil komme, og derfor er vi desværre nødt til at holde vældig fast i det der. Det er synd for børnene, men det er jo desværre nødvendigt. Altså, det, jeg synes, det er helt utroligt svært at komme videre med det der. Jeg ved ikke... det er jo politikerne, man skal have fat i, men de ligger under for det samme, som du også siger. Og så er det der med sagsbehandlingstiden. Det er klart, det ville være en stor lykke, hvis sagsbehandlingstiden var maks 6 måneder. Så var der en afgørelse, og så skulle folk enten rejse hjem eller blive her. Og så må man tro, at flere ville rejse hjem, fordi det er ikke så fjernt fra dem på det tidspunkt og sådan noget. Men jeg tror bare ikke... Jeg tror bare ikke, det kommer til at holde, som du også nævnte. Så skal man have en lægeerklæring. Det tager tid, det er besværligt. Man skal skaffe penge til den lægeerklæring først og sådan noget. Og hvis folk får et afslag i flygtningenævnet, så vil de jo sige til deres advokat, jamen kan der ikke gøres noget? Så vil advokaten sige, jo måske kunne vi sørge for nogle yderligere oplysninger. Måske er der en mulighed. Og så henvender man sig til landet for at bede om nogle dokumenter eller et eller andet. Og det tager en evighed. Så... I hvert fald nogen, det er muligt, at man kunne få kort i sagsbehandlingstiden. Jeg synes selvfølgelig, at man skal sætte de mennesker på det, som er nødvendige, de sagsbehandlere på det, og sørge og sige til dem, nu strammer jeg altså op. Men jeg tror ikke, det vil være muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden for dem alle sammen i hvert fald. Men man kunne nok med nogle af dem, og det er klart, det vil være en stor fordel.
Tror du, at folk har kan have nogen rimelig grund til at tro på det med ladeporten? For hvis folk tror, at det er rigtigt, så kan man godt forstå, at det er spændt. Vi kan jo ikke redde dem alle sammen, som klar til. Men hvordan overbeviser man dem om, det er jo svært, det er godt, om at der ladeporten forbliver lukket, eller i hvert fald ikke ret meget mere åben?
Sager med humanitær opholdstilladelse, der kunne man umiddelbart gøre det meget hurtigere, hvis man havde skræddersyet systemet til det. For det første, som det har været nævnt, så kan de stort set ikke skaffe sig lægeerklæringer. Så mange må sende en lægejournal ind fra asylcentret, som ikke kan bruges til noget som helst. Men når de får en lægeerklæring, så ligger den tit et år i ministeriet, 7-12 måneder, uden at der sker noget. Så får ansøgeren et brev derindefra, nu er den blevet for gammel, vi må have en ny. Så starter man forfra med at jagte et eller andet sted, hvor man kan få nogen måske til at skrive erklæring. Tit kan det ikke lade sig gøre. På den måde, der ligner det en labyrint uden udgang, at før eller senere, så løber man sur i det, og så strander man der. Og strander i gruppen af dem, der venter på at blive sendt ud. Så det er, der er steder, hvor et hvert fornuftigt menneske kan se, her, det kunne man gøre det bedre, hvis viljen var til det på en eller anden måde. Og så vil lige nævne om børnekomiteen, at vi forsøger alligevel ind imellem sådan at gøre det lidt kønnere. I 2005 skrev jeg til komiteen, da de skulle eksaminere Danmark, at traumatiserede asylbørn ikke fik noget behandlingstilbud. Og det gjorde man så gældende over for regeringen, og Røde Kors ansatte straks de omtalte psykologer, fordi nu kunne man sige, at nu fik de behandling. Så det betød, at nu havde man imødekommet komiteen, som jo ikke kunne vide, at når de så skulle have en erklæring for at få opholdstilladelse, så var de strandet der i stedet. Der går 5 år imellem, at sådan argumenter kan bringes op igen. Og faktisk ved sidste eksamination i 2011, der sagde komiteen også, at asylbørn og flygtningebørn i Danmark skal have skolegang på niveau af samme kvalitet som andre børn. Og det står jo i grundloven. I anledning af grundlovsdag, så læste jeg lige på grundloven fra 53. Der står, at ethvert barn i den skolepligtige alder har ret til fri skolegang i den almindelige skole. Så det er svært at finde noget, der taler imod på de områder.
I og vi kan jo egentlig godt gå derud for at benytte os af den oprustning, der er sket af ombudsmandens indsigt og mulighed for at beskæftige sig med børn. Jeg vil gerne spørge jer, om har I indtryk af, at det er betydning for asylsituationen? Kan det være hjælpsomt, at man har fået dette specielle børnekontor?
Altså det håber jeg sådan set. Jeg havde tænkt mig, nu skal de lige finde deres ståsted, men jeg havde tænkt mig at prøve at henvende mig til de børnekontor, som hvis man lige siger, er ikke klar over, hvad der foregår her.
Jeg har faktisk talt med
hende. Nå, du har. Ja.
Bente Mundt hedder kontorchefen, ja. Som jo har en kontorchefsfunktion. Det er ikke en ombudsmandsfunktion, men hun skal tage sig af børneområdet i ombudsmandskontoret. Og en stor del af kontorets opgaver, det bliver faktisk at holde øje med alle mulige andre institutioner, hvor børn er anbragt i Danmark. Så en stor del af deres arbejde kommer til at bestå i at kontrollere institutioner, hvor børn er anbragt. Også familieplejer. Og jeg tror, det er udsprunget af de sager, der har været om seksuel overgreb på børn rundt om i landet, at man har blandet det sammen med andre hensyn omkring børn. Og hun fortæller også, at de ikke på forhånd kender til området her, men hun var interesseret i at høre om det, når vi havde eksempler. Og i uopfordret var ombudsmandskontoret gået ind i den sag, hvor 4 asylbørn havde forsøgt at begå selvmord i Nordsjælland for et halvt års tid siden. Så det er de i gang med at udrede. Og det var jo en sag, der var bragt op i pressen så lang tid, så de ligesom fik en start med den, men de er ikke nået i mål med den endnu. Jeg spurgte hende om andre situationer, som de slet ikke kender til. For eksempel er det sådan, at der jo også blandt asylbørn er nogen, der bliver anbragt uden for familien, fordi de simpelthen mistrives for meget der. Ofte er det en situation, hvor moren er anbragt på psykiatrisk afdeling i forvejen og faren i Ellebæk fængsel med henblik på udsendelse. Så gør man så det, at man henter, når man har købt billetter, politiet er parat, så henter man moren på hospitalet, faren i fængsel og børn i institutionen og sender dem ud af landet. Og det bad jeg hende om at kigge på, men det kan tage lang tid. Børnerådet har tidligere forsøgt, da jeg bad dem om det, at komme videre med det. Og de strandede på, at Udlændingsstyrelsen aldrig besvarede deres breve. Så nogle af de meget politiserede områder, de bliver svært. Men vi bliver nødt til at prøve, og de er interesserede. Det ligger jo sådan, at ombudsmanden kan tage sig af forvaltningsområdet, om det forvaltes rigtigt. Men sager, skøn i sager, kan man ikke tage sig af. Så det, og alt det her, det er jo afgjort af skøn. Embedsmænd skønner, om man er syg nok. Embedsmænd skønner, om man taler sandt. Så jeg tror, der bliver mange ting, som kan forhindre det, vi skal snakke om. Jeg synes, vi skal prøve hærdigt. Og jeg tror, viljen er der til, at de også afprøver.
Der er mange, der tror, at en børneombudsmand ville være meget mere effektiv, tror jeg selv også. Det er jo, at mange af dem udmærket børneråd og nu ombudsmandskontor. Det er noget underligt, sådan ombudsmandskontor til vores børn. Men altså, okay, det er sikkert bedre end ingenting. Men hvorfor er regeringen, eller var regeringen så bange for den ombudsmand, børneombudsmanden? Ja, det gjaldt begge regeringer, så vidt jeg ved. Ja, hvorfor kunne man ikke acceptere det? Jeg tror, det ville været en mere effektiv beskyttelse af børn. Vi kan tage dig med.
Ja, det var for at vende tilbage til børnekonventionen. Så vidt jeg ved, så blev der i 2011 oprettet en individuel klageadgang til børnekonventionen. Så det er faktisk sådan, at der er en klageinstans nu i FN-regi, som vil kunne behandle børns sager. Danmark har bare ikke ratificeret den endnu. Så det er også et sted, man kunne presse på for at få underskrevet der. Og så vidt jeg ved, så dengang, at man i 2001 vurderede, at børnekonventionen ikke skulle inkorporeres i dansk lov, der brugte man netop det argument, at der ikke var en individuel klageadgang. Men det er der så kommet nu, så derfor kan man sige, at der bør være et andet grundlag for, at man inkorporerer børnekonventionen nu. Så det er i hvert fald et sted, man kunne presse på, og nu har Island senest også gjort det, og Norge har gjort det, og Sverige har gjort det delvis, så Danmark burde være et af de her foregangslande, der jo også tilsluttede sig. Så jeg synes i hvert fald, man kan advokere for, at der er et andet grundlag for, at man kan inkorporere den.
Skal
meget frygtes regering. Ja, man kan sige, når man kan imødegå nogle af de grunde, de selv har fremlagt for, at man ikke skal gøre.
Ja, jeg tror, at det med, om der er nogen af jer, der vil sige noget mere, men børneombudsmand havde været bedre, eller det noget, vi skal arbejde efter, eller? Undskyld. Ja, værsgo.
Ja, jeg kan næsten aldrig tige stille, når jeg kommer i forsamlinger, hvor jeg hører noget interessant. Jeg vil først starte med at sige, at jeg er fuld af beundring for det arbejde, I gør. Jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen, der tager sig det på. Jeg har fået nogle oplysninger i dag, som jeg ikke har haft før. Og det er jo noget, man bliver klogere af. Det giver også en forklaring på, hvad er det egentlig, der er sket. For mig at se, og det er jo helt evident, det er et politisk parti, som har hetset, og som har haft nogle markante holdninger, netop på de områder, som hedder flygtninge og asyl osv., som stadigvæk spiller en rolle. Og jeg tror faktisk, at politikerne, dem der har de gode meninger, og dem som jeg selv tilbyder, synes jeg, at de er faktisk bange. De frygter en lille smule, at de kommer i modvind, fordi der i befolkningen jo også findes, hvad skal jeg sige, sympatisører til Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg sad og tænkte på, kunne alle jer, som er med i bedsteforældre og sådan noget, melde jer ind i de rigtige politiske partier, og der igen også påvirke.
Nej, det klarer vi ikke.
Nej, det gør ikke. Men så har I måske nogle børn eller børnebørn, som kan tage over. Altså, jeg tror, det fortjener jo en kamp på flere fronter. Og jeg tror også, det er nødvendigt.
Vi skal nok melde os ind i de forkerte.
Ja, det kan jo så frygte, fordi de fleste folk er jo ikke kloge, vel? Nej, men jeg siger mange tak indtil nu for jeres indlæg.
Nej, det er jo rigtigt, at selvfølgelig skal man melde sig ind i de politiske partier i vidt omfang. Man kan jo også forundre sig over, hvor få af dem, der er opstillet i partier, der egentlig så bliver valgt til folketingsmedlemmer og minister og den slags. Det er meget lille udpluk af befolkningen, der egentlig bliver repræsenteret på den forsøg. Så det er rigtigt med den politiske vej. Men jeg tror enormt meget på det, at flest muligt opdager, hvad det går ud på, og flest muligt får mødt nogen, fordi så får man en chance for at forholde sig som et medmenneske til det, og som en, der er medborger i samfundet, i stedet for den mytedannelse, som det lykkedes at skaffe rundt omkring. Så jeg tror, at vi skal arbejde både på det ene niveau og på græsrodsniveau, så vidt vi overhovedet kan. Men vi skal nok gerne være mange flere.
Jeg vil gerne kommentere det. Jeg er medlem af Bedsteforældre for Syg, og jeg kommer i en familie, hvor jeg er bedstemor, som bor udenfor, men som stadigvæk er underlagt sig. Jeg vil sige, at jeg går med den familie, specielt kvinden. Hun husker de 4 år i Sandholmlejr, som rædselsfuld. Hun kan næsten ikke holde ud at komme der, så jeg går med hende, når hun skal til lægen, tandlægen osv. Jeg vil ønske, at mange vil bruge alle mulige lejligheder for at gå derind. Det er som at gå ind i en osteklokke. Jeg skal ikke sige noget dårligt om Røde Kors personale, men de kigger på en. Der kommer ingen fra civilsamfundet derind, hvis ikke kan arbejde. Det er også med til, at kendskabet er uendelig lille. Ja.
Jeg vil godt sige noget om den her børneombudsmand. Altså, jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at vi ikke fik en børneombudsmand i den år. Jeg mener, vi var tæt på. Jeg er slet ikke i tvivl om, at en børneombudsmand ville være langt, langt bedre end et kontor hos ombudsmanden. Ombudsmanden har mange andre ting at tage sig af, og jeg tror, det er helt rigtigt, som Bente siger, at det var på grund af de der misbrugssager, vi hørte om, og misbrugssager, når børn var anbragt. Det er jo også, det kan man jo næsten ikke bære, som noget sker. Så det var... Og det kontor for mad at lave, hvis det skal tage sig af alle de ting, der er rundt omkring med børn. Jeg mener, en børneombudsmand ville helt klart have været det rigtige. Altså en ombudsmand, der havde til opgave at tage sig af barnets tarv. Det er fint, vi har børneråd og børns vilkår og mange andre institutioner, der gør et flot stykke arbejde, synes jeg. En børneombudsmand, som som skal have svar jo. Det er jo det, der er det særlige ved ombudsmanden. De skal svare ham. De kan ikke bare, altså hvis børns vilkår spørger, så går der jo over dag, og så reagerer de, så vi bedre om aktindsigt, og nå, det er vist rigtigt. Ja, okay, det er jo ikke længere end 4 måneder, så vi må vente lidt, ikke? Det er noget helt andet med en ombudsmand, som har krav på svar, og hvis han var for børneområdet med det ene formål at tage sig af børns tarv, så ville det her ville jo ikke være noget, han kunne lade ligge på nogen, eller hun kunne lade ligge på nogen måde. Så det er meget ærgerligt, synes jeg.
Ja, jeg synes, jeg har hørt læst noget om, at i Norge, eller med bosnierne, at da de havde været ude i samfundet, så da krigen så stoppede, at så havde de sådan lyst og mod på at tage hjem og arbejde på et styrke demokrati og genoprette staten. Så derfor synes jeg også, at man kunne nævne det, at man kunne få den ind, altså at sige, at hvis de kommer ud i samfundet og diskuterer og snakker om deres, hvad de har oplevet, og på den måde, så er de også måske, så vil de gerne tage hjem og arbejde på, og så vil de så være sådan såkaldte stærke familier, der kan. Og en anden ting er, at det kom til Danmark ikke er nemt, hvis man altså kommer fra et konfliktområde som Afghanistan og Somalia, og derfor synes jeg heller ikke, at man kan sige, og det er også derfor at fortælle om, at det ikke bare er nemt at komme dertil, og når man åbner op, så er det ikke muligt, at alle tager til. Der har også været en lidt sjov sag med her i foråret, om at rumænere, de tog til, det så med åbne grænser, og de troede så, at de kunne få en kæmpe check, hvis de tog til Danmark og fik lov til at tage hjem igen. Det var lidt underligt, og det er så med til at skabe en uheldig vinkel på det, men at sige, at gør opmærksom på, at det ikke er nemt. Og så også sidste ting, at der er også meget, der har, at de, når de kommer til Danmark, er de så, eller Skandinavien, eller hvor de nu kommer, er bange for at sige sandheden, og så derfor siger ikke sandheden, og så der, eller sådan delvis løgne, eller sådan prøver ikke at sige, hvorfor de er kommet, og sådan noget. Og så finder de ud senere hen, at det er bedre at sige sandheden, og så opstår den, at disse myndigheder så kan sige, nu har du sagt 2 forskellige ting, og derfor er du ikke troværdig, og så derfor kan du smide det ud.
Jeg vil godt lige kommentere det med dem, der blev tog hjem fra Norge. Det er fuldstændig rigtigt. Det var bosnier, I husker under krigen, den jugoslaviske borgerkrig, hvor mange flygtede til Kosovo, og både Danmark og Norge og Sverige tog store grupper herop, i håb om, at de i løbet af et overmål kunne vende tilbage igen. Han tog især dem op, som var meget traumatiseret og havde brug for behandling. Men der kom også almindelige familier, så må sige, som bare var på flugt. Og der var forskellen på behandlingen i Norge og Danmark i øjnefaldene. Jeg var i Norge og besøgte skolesystemet deroppe på det tidspunkt. Man satte massivt ind for at uddanne lærerne omkring at tage imod de børn. Og det var utroligt flot at se, hvad der blev afsat af ressourcer og midler til at få det til at fungere. Og forældrene fik chance for også at opretholde eller genoprette deres erhvervsmuligheder. Og det endte lige præcis i, at langt flere fra gruppen i Norge end fra Danmark er rejst hjem. De bevarede deres kompetencer eller genvandt dem og kunne se en chance. Og har man mødt asylansøgere, så ved man, at de længes enormt meget efter det, de er vokset op i, efter den måde, de levede på der og efter deres familie, hvad ved jeg. Så det er meget få, der rejser ud fordi de tror, de kan få noget socialt ud af at bo her i stedet for hjemme i Iran eller Irak.
Det er meget, meget forbavsende at høre, at den prægtige kvinde, der levede i børnerådet i Norge,
ikke har fået svar på skriftlige henvendelser til Udlændingsstyrelsen? Er det ikke totalt uacceptabelt, at sådan noget kan ske? At sådan henvendelser fra børnerådet ikke besvares? Og det er jo sådan et spørgsmål til vores styre. Og det andet er til dig, Bengt Rik. Og jeg ved, du også har interesseret dig lidt for uledsagede flygtningebørn, og de i hvert fald indtil for ret nylig var i en meget, meget vanskelig situation. Ved du, er det rettet op nu?
Skal vi tage det nu, eller skal
ja.
Vi...
Ja,
okay. De, omkring de uledsagede, der er der en ganske speciel situation lige nu. Så nu ved jeg ikke, hvad du tænker på specielt, men jeg vil gerne lige orientere jer lidt om, hvad der er sket de sidste år. Der er sket det, at forskellige europæiske lande har dannet et projekt, der hedder ERPUM. Det er en forkortelse af, at det europæiske lande, som laver et projekt til tilbagesendelse, return af asylbørn og unge, altså nogen, der er under 18 år. Og det er udgået på initiativ af Sverige, Holland, Norge, Danmark er med, jeg tror også England måske. Men i hvert fald så er ideen, at børn og unge, man siger for øjeblikket 15-18 år, men i de sidste papirer, der taler man om børn helt ned til 10 år, at de skal kunne sendes hjem til Afghanistan, det er mest det, der er på tale, hvor man vil lave centre derude, som de kan sendes hjem til. Og man siger, at det er for at opfylde børnekonventionen, at de kan blive genforenet med deres familier. Det lyder rigtig betagende og besnærende. Og så vil man sætte det i værk på den måde, at de jo skal sendes til deres hjemland, og man vil lave modtagecentre, som skal give dem sikkerhed, og man vil lave en opsporing af familien. Faktisk så er rækkefølgen den, at man siger, det sagde man, da man startede, vi starter med at finde deres familie. Kan vi finde deres familie, så skal de naturligvis forenes med familien. Så sagde man, det er muligt, vi ikke lige har det parat, når vi er parat til at sende dem ud. Så kan de bo på et sikkert center i Kabul, som indtil familien kan afhente dem der. Og i hvert fald, så drejer det sig om en stor gruppe børn og unge, som har fået en behandling, der er anderledes end almindelige asylsager. Langt de fleste får ikke en almindelig asylsagsbehandling, og deres opholdstilladelse i Danmark udløber, når de er 18, og der kan de almindeligvis ikke søge asyl. Så man har ligesom gjort en gruppe parat til at blive sendt hjem. Der har så været meget diskussion om forsvarligheden i det, fordi i og med, at de har søgt asyl, hvis man ser på det flygtningemæssige, det, i og med, at de har søgt asyl, så har vi ansvaret for dem selv. Vi siger, nu sender vi dem ud på det der modtagecenter derude, hvor de skal opholde sig en tid. Og ansvaret for, at det er forsvarligt nok. Samtidig har vi også et børnekonventionsansvar, fordi det er sårbare børn og unge i en særlig truet situation, som vi bør sikre ikke udsættes for nye overgreb, og hvad ved jeg. Og det med at tro, at de bare længes efter at komme tilbage i familien, det er der nogen, der gør. Men der er rigtig mange, for hvem det ikke er et gode, fordi mange var i forvejen på forskellig vis ude af familien, eller har ingen familie tilbage, og var udsat for Talibans rekruttering. Taliban har tvunget en del af de familieforladte børn og unge til at være dem, der render rundt og laver sådan en sprængningsforsøg med krudt på kroppen og laver de der terroraktioner derude. Andre bliver rekrutteret til at være Talibans soldater. Der er mange afghanske familier, der kommer hertil, som er flygtet, fordi deres sønner vil blive afhentet af Taliban ellers. Og hvis myndighederne ikke tror på det, så kører løbet med at få dem sendt hjem igen. Så der er meget, der taler imod. Man har så sagt, at en international organisation, som plejer at stå for billetter til dem, der skal rejse ud hjem, de kunne så stå for driften af det modtagecenter. Og på den måde, så lægger man det straks ud til nogen, ligesom vi har lagt vores mobiltelefon ud til nogen, der bare skulle tjene på det, uden at være ansvarlige lovgivningsmæssigt i sidste ende. Så har man lagt det ud et eller andet sted, hvor ingen egentlig er ansvarlig, hverken for det med asyllovgivningen eller børnekonventionen. Det arbejder man så med i 2 år. Det første år betalte vi 7 millioner, det andet år knap 5 til hele projektet, for at de kunne gå videre med det. Så har man sagt, nu er det lukket, men man så lavet det ERPUM 2, så man arbejder videre med det. Og Morten Bødskov har været udsat for meget kritik fra Europarådets menneskerettighedskommissær. Og han siger, at han kan ikke udtale sig, før lovgivningen er færdig. Så ingen kan få noget som helst at vide om det, og det lukker sig mere og mere om sig selv. Og det er på kant med alt sådan børnekommissionsmæssigt.
Ja, Ole. Ja. Så vidt jeg ved, så kom der i 2010 509 uledsagede børn til Danmark. Og halvandet år efter kunne myndighederne ikke redegøre for, hvor 20% af disse børn var blevet af. Så jeg vil gerne spørge juristerne, er det fuldstændig misforstået, at når der kommer udlæsede børn hertil, og man tager sig af dem på den måde, at man anbringer dem et af de steder, hvor man har plejer at anbringe dem, at Danmark har et ansvar for disse børn, så længe de befinder sig i Danmark, og kan det være overhovedet ordentligt og rimeligt, at myndighederne ikke er i stand til at redegøre for, hvor 20% af dem er blevet af, og intet gør for at finde ud af, hvor de er blevet af. Er det ordentligt?
Og er det Det er klart, det er ikke ordentligt, at man ikke forsøger at finde ud af, hvor de er blevet af. Men altså, man låser dem ikke inde. Man kan jo ikke forhindre dem i at gå fra det sted, hvor de er blevet anbragt. Man kan ikke forhindre dem i at rejse til Sverige, hvis de måske har familie der, eller et eller andet. Vi kan jo ikke... Altså, de store nok til selv at kunne bevæge sig rundt. Men selvfølgelig bør man da prøve at finde ud af, hvad der er blevet af dem. Men vi kan ikke... Altså, jeg kan ikke se, at vi kan forhindre dem i... og at gå deres vej, eller rejse et sted.
Nej, det er jeg enig med dig i, men er det ikke mangelfuld opfyldelse af et ansvar, som også bør have en juridisk vinkel, at tingene kan være sådan?
Ja, det er, altså, jeg synes, det er svært at svare på, fordi det generelt, det er jo ikke bare de uledsagede, der er jo også andre børn og unge, der forsvinder, som man ikke kan finde, som er væk. Og det politiet gør, hvad de kan, men det er jo begrænset, hvor meget man kan gøre. Så kunne man altid skulle sætte flere ressourcer ind på at finde ud af, hvad der er blevet af de børn. Men jeg ved faktisk ikke, hvad man gør for at finde dem, så det er svært for mig at svare på.
Det opgiver, at man tager mere højtidligt, kunne jeg tænke mig. For det kan jo være, at de simpelthen er rejst til Sverige eller Norge. Ja. Det er fuldstændig håbløst nogle gange, men i princippet har vi selvfølgelig ret. Dem, der kommer her og melder sig som asylansøger, de har jo ret til at være en de sagene, der behandles. Selvfølgelig, hvis det er udsagende børn, så er der en morsk, klar forpligtning, som den juridiske er, så det må man nok.
Det er også en
konventionsforpligtelse.
Er det
nok? Nej, jeg tror ikke, der er en
konventionsforpligtelse,
så det tror jeg ikke,
du kan sige. Der er en så vidt jeg ved, er det ikke noget børn. Det tør jeg
ikke sige. Der er lige en interessant krølle på det med børn. At børn har faktisk hele tiden selv kunnet vælge, hvilket land de søgte asyl i. Det har bare ikke været bekendt for nogen, eller det har ikke været fuldt op rigtigt. Det er så blevet bekræftet af domstolen i Strasbourg forleden omkring et svensk barn, at det ikke behøver at blive sendt tilbage til det Schengen-land, det første landet i. Det er det, man gør med voksne. At hvis man først har sat sine sko i Grækenland, så kan man principielt sendes tilbage, selvom man nu har lettet lidt på det en tid i hvert fald. Men børn kan faktisk søge asyl i det land, de ønsker inden for Schengen-området. Og det er så blevet bekræftet ved domstolen forleden, og det er værd at vide rundt om. Nogle af de børn kan jo have søgt til Sverige og Norge. England er også populært for børn, så det er muligt, at det er en del af forklaringen. Der er formentlig også andre børn, der har været handlet om, hvor de havde fastlagt en rute, hvor de skulle lande. Ja.
Det er et spørgsmål. Bliver børnene i asylskolerne undervist i deres primære sprog?
Nogle gør. Man har indført det de senere år, og det er ofte andre asylansøgere. Det er en del afghanske mødre, for eksempel, som egentlig var skolelærer hjemmefra, som underviser i deres sprog. Men det er ikke mange. De siger, at de har ikke kapacitet til alle de grupper. Det indgår i den nye målsætning med den nye lov her, at ca. 50% af børnene skal undervises i modersmålet, når de nu forlader de store asylskoler i regionerne. Men det er utilfredsstillende, fordi for et hvert barns sproglige udvikling er det elementært, og det er derfor, man gør det i de andre EU-lande, og jeg kan også nævne i USA, spansktalende børn, som lever illegalt, de undervises i spansk og i amerikansk. Men man ved, at det første er forudsætningen for, at de kan fungere så godt som muligt.
Det har nemlig undret mig meget, at det ikke er en del af folkeskoleloven, den nye folkeskolelov, og jeg har prøvet at sige det med en... Jeg ved, at andre sproglærere er meget opmærksom på det, men det er altså som at slå i en dyne, selvom jeg har meldt mig ind i et politisk parti, som ikke er en dansk folkeparti.
Det blev afskaffet. Tidligere havde vi modersmålsundervisning meget mere, men Bertel Hård er afskaffet det. Han sagde, at det er frivilligt i kommuner. Og i kommuner med en trængt økonomi, der er det første mand, man afskaffer. Det er modersmålsundervisning, der ikke er obligatorisk.
Det er obligatorisk for EU. Børn, der kommer fra andre EU-lande, de skal have tilbuddet. Og det er nok dem, der har mindst brug for det, for så vidt.
Ja.
Men du sagde tidligere, at som regel, så frafalder man retten til at søge asyl, hvis man som uledsaget fylder 18 år i systemet. Kan du forklare lidt om det, eller har vi hørt det forkert?
Det er muligt, Mikkel, jeg kender det. Man har lavet en lovgivning i 2010 om de uledsaget, at de fik en opholdstilladelse, som var gældende indtil de blev 18.
Ja.
Men den indebærer, at de ikke derefter kan søge asyl. Men alle nytilkomne, de møder jo Udlændingsstyrelsen, og de embedsmænd derfra, der hjælper dem med at få afklaret, om de skal lave en asylsag eller ej. Det sker kun i få sager. Og så er det jo også det problem om de uledsagede, at de skal jo have fastlagt, hvor gamle de er, for at man kan beslutte, om de er under 18. Og de aldersbestemmelser er noget af det mest problematiske. Det ved læger i alverdens lande, at det er meget, meget svært med de kriterier, man har i dag, og det, man bruger i dag i hvert fald omkring røntgenundersøgelser af håndled og noget med tandstatus og den slags. At det er på et meget sådan, bekymrende, løsagtigt grundlag, man træffer de beslutninger.
Det er virkelig den anden vej, hvor det er ikke sådan, at de er forhindret i at søge asyl, når de fylder 18. Det er faktisk, fordi de allerede har været igennem en asylprocedure på det tidspunkt. Langt de fleste uledsagede går igennem en voksen asylprocedure, og rigtig mange af dem får heldigvis også asyl, som om de var voksne. Og det er jo den stærkeste beskyttelse, de kan få, så det skal man bare være glad for, synes jeg. Man kan selvfølgelig diskutere, om de er modne nok til at gå igennem processen, om de skulle have noget hjælp undervejs. Det synes jeg måske, de skulle. For eksempel en advokat fra starten. Det kunne være en god idé, er vi nok enige om. Men så har man jo så sideløbende en vurdering af, om de, fordi de er børn og ikke har noget netværk, har den særlige adgang efter en anden paragraf, som Udlændingsstyrelsen afgør. Og det er, hvis de får opholdstilladelse efter den, så har de jo allerede fået afslag på asyl som regel. Så det er derfor, at de reelt er forhindret i at søge bagefter. Men det er en mærkelig situation også, fordi det er endnu ikke taget i anvendelse, det der med at sende dem ud, når de fylder 18. Indtil videre er der en masse børn, der enten lige er fyldt 18, eller er på vej til at blive det, og alle sidder sådan lidt og venter. Hvad sker der? Altså, hvordan vil de håndhæve det? Når de allerede er i gang med en uddannelse, og er integreret ude i kommunerne, og har boet her i flere år, så skal man pludselig ligesom ud og hente dem og sende dem hjem. Altså, der er ikke rigtig nogen, der tager røre ved det lige nu.
Det er på projektet, der skal tage sig det.
Ja, hvad skal
jeg? Jeg har forstået det sådan, at man i Sverige ikke opererer med asylcenter. Hvilken status har flygtninge eller asylansøgere, som kommer til Sverige? Jeg tænkte på det i forbindelse med, om man kunne arbejde for et system, hvor man havde en midlertidig opholdstilladelse, så det er, at man undgik at placere folk i centre og tilstræbte, at de fik et normalt liv i samfundet, og at det som kunne... man har ikke sagt, at de kunne få opholdstilladelse, men at man ville, hvad skal man sige, lade tiden ligesom bestemme og undersøge sagen grundigt, men mens var folk altså ude i den normale samfund og børn i skole og så videre. Jeg kom til at tænke på det i forbindelse med svenskerne. Hvad gør svenskerne, når de ikke har sendt
dem? De er bare asylansøgere, om jeg så må sige. De er asyl, altså, en asylansøger har også ret til at bo i Danmark og befinde sig i Danmark, så længe han søger om asyl, og indtil han sag er afsluttet. Og det er vel ikke, det er samme i Sverige. De bor bare ikke i centre, de bor ude i samfundet, og derfra kører de så deres asylsag, og der kommer så advokaten og hjælper dem og sådan noget.
Har de tilladelse til at arbejde? Har børnene tilladelse til at gå?
Altså, børnene går jo i skole.
Ja. Børnene går i almindelig skole. De går i de der første indslutningsklasser i almindelige kommuneskoler, og så går de i almindelig skolesystem. Og vi kan se, at børn i Danmark, deres fætter og kusiner, der er tilfældigt landet i Sverige, de er jo langt forud uddannelsesmæssigt og sådan noget. Man har det problem omkring, at familierne selv må skaffe en bolig, hvis de kan, at det udnyttes af nogen, at der kommer til at bo ret mange rundt om. Men sådan noget kunne man jo også regulere, hvis man gik i gang med at lave det i Danmark. Man går i det almindelige sundhedsvæsen, og det betyder jo, at skolelærer i Sverige og almindelige sygeplejersker og læger
socialforvaltninger, socialrådgiver der, alle har kendskab til asylansøgere. Det er hver dag for dem at tage sig af det, og det betyder, at der er mange, mange flere, der blander sig politisk også i diskussionen, når der er trusler om det ene eller det andet. For Sverige har også forsøgt de senere år, ligesom Norge, at stramme lovgivningen, fordi de kan se, hvad der er lykkedes i Danmark. Men der blander de sig så i betydelig omfang sådan i diskussionen, hvad man ikke kan i Danmark, når man ikke selv har personlige eksempler, men man kan bygge det på.
Ja, værsgo.
Ja, jeg kan godt lige spørge her. Jeg er her på Falderæve. I har haft en masse gode aktiviteter, og meget interesse har jeg i kunnet skabe hos politikere og medier på jeres arrangementer. Det har selvfølgelig gjort noget, jeg har selvfølgelig inviteret.
Vi har prøvet at skabe yderligere opmærksomhed omkring aktiviteten.
Ja.
Men altså resultatet.
Det vender jeg tilbage lige om et øjeblik.
Det er et teknisk spørgsmål, men alligevel, der er jo nogen, der har været her så længe og født børn her, som ikke er registreret. De er ikke danske, de er heller ikke registreret, hvor de kommer fra. Når de bliver 18 år, er de så statsløse?
Nej, der er ingen, der bliver statsløs, uden at blive registreret med konventionen. Det er der heller ikke.
Hvad bliver de så?
Hvad de bliver?
Ja.
De forbliver det, de er.
Ja, men det står opfaldet med, at forældrene har mistet deres statsborgerskab eller aldrig har haft noget. Fordi der ved vi omkring syrer, for eksempel, at Saddam Hussein i vidt omfang har frataget kurder fra Syrien deres statsborgerskab. Og det betyder, at når de føder børn i Danmark, så er det børn, der er født i Danmark, er statsløse forældre. Og så gælder statsløse konventionen, som jo har været meget under kritik, og som I ved, har været kommissionsundersøgelser af. Og undervejs, inden mens Birthe Rønn Hornbech stadigvæk forsøgte at komme igen med underkend, at de statsløse unge havde brug for statsborgerskab, der forsøgte man sågar fra ministeriet at forespørge statsministeriet, om man kunne melde sig ud af konventionen. Det gik så ikke. Så på den måde, så er der så mulighed for at gå efter det, men det er forældre, der er forvejen statsløse, og hvis børn.
Ja, men vi ved at slutte, hvis der ikke er et enkelt sidste spørgsmål. Okay. Som det igen skal jeg jo ikke sådan foretage nogen konklusion af omfattende karakter på det her møde. Jeg vil sige tak for tilstedeværelsen og nævne to ting, som er faldet mig ind af de spørgsmål, der er rejst her, inden vi flader hinanden. Det ene er spørgsmålet om, hvad man kan være bekendt, og hvad der er anstændigt, og hvad der ikke er anstændigt. Jeg forstod på det, I sagde, og jeg deler den opfattelse, at den måde, vi behandler dem på, ikke er anstændigt. Og hvad gør man så? Ja, især der var der de grunde, de er upopulære, man er bange for, at der er flere af dem, der bliver, hvis de får lov til at komme uden for centrene osv., og den risiko vil man ikke tage. Og så sagde en af jer, eller flere af jer også, at når man først havde besøgt Sandholm, eller lignende steder, så var der ingen, der mente, at de havde det godt, og havde det for godt. Så var der flere og flere, der var den opfattelse, at dette er i hvert fald i strid med barnets tarv. Og så bør opgaven måske være, men det er bare sådan en henkastet idé. Jeg kender ikke jeres mulighed for at mobilisere, men at få lavet besøgsarrangementer så mange steder, først og fremmest til Sandholm, komme igen og igen og igen, og gøre folk opmærksom på, hvad det er, der foregår. Det kan måske være med til det. Argumenter gør det ikke, men det kan måske, og det lå også lidt af det, der blev sagt, det kan måske være med til at ændre beholdningen således, at den nuværende holdning, det er blødt op, og således, at der bliver mulighed for en bedre behandling, og en behandling oven i køben måske i overensstemmelse med børnekonventionen. Det er den eneste denne mobiliseringsgrund, altså lad flere og flere og så mange som muligt se, hvad der egentlig foregår de pågældende steder. Det er ubehageligt for politikere, og det er ubehageligt for personale. Det andet sidste, jeg vil sige, det er anledning af spørgsmålet om forpligtelsen til at svare på henvendelser. Og der er det klart, at børnerådet og det nye kontor, der er omkæbet ombudsmandskontoret, de har den samme forpligtelse som alle andre i vores samfund, som ofte er myndighed til at svare på henvendelser. I mange situationer, ikke i alle, men i mange situationer, er der omkæbet fastsat frister, inden det skal ske. Så den pligt ligger helt tydeligt i vores lovgivning, i mange dele af lovgivningen. Der er bare det interessante ved det, at den er meget svær at få opfyldt fra borgerens side.
Der er områder og lande, hvor det er komplet umuligt at komme i forbindelse med en sagsbehandler, eller en i øvrigt, der kunne påvirke en sag. Vil man lægge retssag mod en myndighed, kommunen, fordi man vil have nogle goder, man ikke har fået, men som man har ret til, ja, så kan man skrive, og man kan ringe, og man kommer ikke igen, når man får ikke noget svar. Det er, jeg har prøvet mange gange. Det er meget, meget ubehageligt, og man føler sig ydmyget og nærmest fuldstændig hjælpeløs. Og selvfølgelig ser inden for området, som det vi taler om her, det er jo aldeles håbløst formentlig i mange situationer. Og der må vi simpelthen nærme os en situation, jeg ved godt, det skal man ikke kalde det, men spørgsmålet er, om man ikke burde have en menneskeret til at få et svar fra administrationen. Det vil folk blive vanvittige, hvis man siger. Men det er ikke meget galt. Det er næsten mere vigtigt som den første mulighed for genrejsen, at få bare et svar på en henvendelse af uofficielt karakter, end at gå til domstolen, hvad der er meget tungt og besværligt. Derfor mener jeg, at der er sket en alvorlig opstramning også inden for det område her, når det drejer sig om at få en reaktion fra myndighedernes side over for borgere. Og også de borgere, som ikke direkte selv er involveret måske. Ja, det var, hvad jeg ville slutte med at sige, og så vil jeg sige tak for, at jeg måtte være sammen med.
Så vil jeg slutte med at takke de to oplægsholdere og ordstyren mange gange. Det har været utrolig interessant, hvad også bevises af, at de fleste af tilhørende her har holdt ud i saunaen og bagefter i stormvejret. Det har været så interessant, at ikke ret mange har følt trang til at flytte sig. Vi er meget glade for, at I ville give jeres bidrag på både Bente og Eva og Ole. Og hvis nogen af jer har trang til at støtte vores arbejde eller følge med i vores arbejde, så er det meget nemt at finde os på hjemmesiden bedsteforældre.dk. Vi er jo en flad organisation. Vi har ikke officielle møder, men vi gør meget ud af at videregive information. Ligesom Arne Hansen, der sidder her i midten med sin mikrofon, jo også i særklasse gør. Det er interessant at følge med i de her ting. Noget af det er måske lige i kanten af det, vi beskæftiger os med, men der er adgang til information, og det er, som det er blevet sagt mange gange her i løbet af den her debat, utrolig vigtigt, at vi skærper vores opmærksomhed og vores informationsniveau, og vi så bagefter går ud og handler på det. Tak for i dag.
Jeg er med slut på bedstefælder for asylsmøde om asylbarns vilkår den 16. juni 2013. Selvom der er gået 3/4 år siden denne udsendelse blev optaget på folkemødet i juni måned 2013, og så til den nu bliver offentliggjort, så er den desværre ikke blevet nævneværdigt faldet i mellemtiden. Således demonstrerer de seje bedstefædre for asyl fortsat for Alf Sandholm, og nu også på Kultorvet, hvor næste demonstration er på lørdag den 25. januar kl. 11, og er ret imod den kyniske deportation af alt for mange asylsøgere med ringe sagsbehandling forud.